Studio Česko.
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
Dobré odpoledne z Brna.
V létě jste byl podruhé zvolen rektorem univerzity v Brně, Masarykovy univerzity. Na konci srpna vás jmenoval prezident republiky. Kromě dostavby kampusu, což je, řekněme, opravdu velký úkol, jaké další cíle si v tomto čtyřletém období kladete?
Já bych chtěl navázat na, myslím si, úspěšné první volební období. Tím, když říkám úspěšné, tak se domnívám, že je to doloženo řadou kvantitativních i kvalitativních ukazatelů a nakonec i tím, že mi akademický senát univerzity dal podruhé důvěru. Domnívám se, že Masarykova univerzita musí především v příštích letech udržet svoji pozici nejžádanější české vysoké školy, kterou si držíme už několik posledních let, že musíme tu svoji pozici nejžádanější české vysoké školy v oblasti bakalářského studia rozšířit i na magisterské a doktorské studijní programy a že naším cílem musí být více mezinárodní, více uspět v mezinárodní soutěži, přilákat sem také zahraniční studenty. Samozřejmě máme spoustu úkolů i v oblasti výzkumu. Masarykova univerzita je typicky výzkumná univerzita a proto svoje úsilí budeme soustředěvat na to, abychom výrazně uspěli v soutěži o evropské projekty, evropské peníze, které taky Česká republika nezbytně potřebuje.
K výzkumu se ještě v našem rozhovoru dostaneme. Masarykova univerzita je kolos, který zaměstnává téměř 4,5 tisíce lidí. Jaké jsou největší problémy při řízení tak velkého počtu lidí?
Tak ty problémy jsou asi obdobné jako v jiných firmách, které mají takto velký počet zaměstnanců. Je samozřejmě potřeba říct, že to univerzitní prostředí je trošku specifické, takže je tam potřeba vytvořit podmínky pro to, aby spolu mohli dobře existovat akademičtí pracovníci a zaměstnanci. Samozřejmě české vysokoškolské právo předpokládá, že univerzity tohoto rozsahu jsou děleny na fakulty. Fakulty mají svěřeny určité pravomoci, takže jde o nastavení těch mechanismů uvnitř univerzity. A nejenom formálních mechanismů, ale samozřejmě taky o to, aby tam existovalo určité kulturní prostředí, vytvořila se určitá kultura instituce, která umožňuje dialog a která vlastně vytváří dobré podmínky pro kvalitní řízení.
Jste profesorem politologie, rektorem univerzity. V této oblasti jste dosáhl vrcholu, už není kam jít dál. Jaké mety si před sebe ve svých 43 letech kladete?
Já se takto, nebo bráním se tomu takto uvažovat, kam jít dál. Já jsem akceptoval to, že jsem zvolen na příští 4 roky rektorem univerzity. Tomu se budu naplno věnovat a co bude potom, to se samozřejmě uvidí. Já se nevzdávám ani svých ambicí vědeckých a pokud mi to čas dovolí, tak se rád věnuji i vědecké práci.
Stíháte bádat, učit a psát, nebo na to při rektorském působení už není tolik času? Protože vy jste spoluzakládal politologický ústav u vás v Brně, respektovanou tu instituci. Máte čas například věnovat se tolik doktorandům, jako v době, kdy jste ještě nebyl rektorem?
Ne, tak to v žádném případě takový čas nemám a jestli mě je něčeho líto, tak toho, že nemám tolik času na studenty a vlastně nemám ani příliš mnoho času na vědeckou práci. Já se snažím udržovat kontakt s vědeckou komunitou, vedu jeden výzkumný projekt, rozsáhlý výzkumný projekt, věnuji se některým doktorandům, snažím se psát odborné texty, ale to všechno dělám v době svého volného času, protože být rektorem takto velké a úspěšné univerzity je práce na plný úvazek a možná víc než na jeden úvazek.
Sám jste řekl, že toho času opravdu není nazbyt, navíc občanští demokraté jsou připraveni vás nominovat do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jste připraven tuto nominaci přijmout?
Ano, jsem připraven. Já jsem chvíli váhal nad tou nabídkou. Jedná se o práci, která by jistě nezabírala celý můj čas a myslím si, že když už tato instituce vznikla, tak je potřeba, aby byla rozumně naplněna, aby získala i určitý respekt ve společnosti a K tomu je možná potřeba, aby v té radě byli i lidé, kteří mají zkušenost jak akademickou, tak manažerskou. Tak to byl snad důvod, proč jsem souhlasil s touto nominací.
A neutrpí tím vaše nestrannost? Může být totiž vám vytýkáno to, že přijetím kandidatury vyjadřujete podporu, sympatie, případně afinitu ODS?
Já myslím, že takto se na to nikdo dívat nemůže. Stačí se asi podívat do mého profesního životopisu, aby bylo zřejmé, proč mě někdo chce nominovat. Já se nedomnívám, že by tímto moje nestrannost jakkoliv utrpěla, protože nestranický skutečně jsem. Na druhé straně my to v České republice trošku přeháníme s tou nestranností a političností různých veřejných osobností. Já se nedomnívám, že toto by bylo jakkoliv možno interpretovat jako něco problematického.
U politiky ještě na chvilku zůstaňme. Kvůli problémům s budoucím čerpáním finančních prostředků programu Výzkum a vývoj pro inovace rezignovala ministryně školství Dana Kuchtová. Republiková rada strany Zelených, již podle koaliční dohody resort školství připadl, chce jako nástupce paní Kuchtové Dušana Lužného, religionistu působícího v Ústavu religionistiky Filozofické fakulty vaší univerzity. Jako jeho nadřízený, doporučil byste ho na ministerský post?
Já jsem možná jeho nadřízený na univerzitě. Je to kolega vědec. Já nebudu se vyjadřovat k jeho politické nominaci a k jeho politickým ambicím. Je potřeba říct, že post ministra školství je pozice politická, mají nominovat politické strany a je jejich rozhodnutí, kdo ministrem školství bude.
Vy ovšem jako odborník říkáte, že pan Lužný je velkým odborníkem na svém místě, co se týče univerzity a učení religionistiky.
Pan Lužný je nepochybně dlouholetým pedagogem, vědcem, který se zabývá religionistikou, vedl po nějakou dobu také ústav religionistiky na Filozofické fakultě, takže tyto zkušenosti z akademického prostředí nesporně má.
Ptám
ale
se
znovu
proto,
opakuji,
protože...
ano, já bych chtěl znovu ale zdůraznit, že otázka rekrutace politického personálu, abych to nazval trošku odborně, je jednou z podstatných funkcí politických stran a tuto funkci mají politické strany plnit. Je to jejich dohoda, kdo bude ministrem školství a opravdu se nechci do této debaty pouštět.
Děkuji vám, že jste přijal tuto hru. To znamená, že jako odborník používáte terminologii, protože když posloucháme politology, tak sám musíte uznat, že ne příliš často je znát, kdo je politolog a kdo je pouhým komentátorem dění. Každopádně docent Dušan Lužný se na Masarykově univerzitě uchází o profesuru. Ve svém profesním životopise změnil název své diplomové práce z Krausova kritika žurnalismu a odcizené komunikace ve světle marxisticko-leninské sociologické interpretace na Krausova kritika jazykové fráze. O jak závažný prohřešek podle vás jde?
Minimálně přinejmenším neobvyklé neuvádět plnou citaci práce, ať už je to diplomová nebo jakákoliv jiná. Takže v tomto směru je tohle nepochybně profesní chyba a myslím, že pan kolega Lužný se k tomu i takto postavil.
Masarykova univerzita je považována za v České republice nejvíce progresivní. Vy jste to ostatně v tomto pořadu už zmínil. Potvrzují to i slova socioložky Jiřiny Šiklové, která působí na Univerzitě Karlově.
Já musím říct, že mám pocit, že dneska Masarykova univerzita je výborná a že mnohé katedry jsou tedy progresivnější než ta pražská Karlova univerzita.
Jednou z možností, které nabízíte, je také například elektronická forma studia. Lze tímto způsobem vystudovat?
To bych chtěl, mě samozřejmě těší to, co říkala paní doktorka Šiklová. K té elektronické formě studia, já bych spíš mluvil o elektronické podpoře výuky. My samozřejmě máme velmi rozvinutý, a to je u nás známo, informační systém, který si vytváří univerzita sama již po řadu let. Tento systém získal i mezinárodní ocenění, je žádaný i na jiných vysokých školách a ten systém především umožňuje to, že studijní prostředí, které u nás máme, je přehledné, srozumitelné, integrované a nebyrokratické. To znamená, že student má možnost řadu administrativních úkolů spojených se studiem, nejenom student, ale i pedagog, realizovat z domova, realizovat aniž by musel stát někde fronty na studijním oddělení nebo se věnovat vyplňování celé řady papíru. Takže toto je informační systém, který je nespornou výhodou Masarykovy univerzity. My se snažíme a děláme to také velmi systematicky, aby se tento informační systém rozvíjel i o další nástroje, které právě umožňují tu elektronickou podporu výuky. To ale neznamená, že by student studoval jenom elektronicky, jenom distančně, i když i tyto formy studia jsou samozřejmě představitelné, ale ta základní výuka na Masarykově univerzitě je stále výuka kontaktní. Elektronické prostředí nám spíše umožňuje tu výuku učinit snazší, srozumitelnější a vytvářet nové nástroje, které pedagogům i posluchačům ten studijní proces usnadňují.
Před rokem jste jako první vysoká škola v České republice zpřístupnili v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce, a to nad rámec zákona. Jaký je o tuto službu zájem?
Myslím, že o to zájem je velký a hlavně se to setkává s velmi pozitivním ohlasem, stejně jako naše aktivita, která se týká odhalování plagiátů. Já jsem samozřejmě byl svědkem řady diskuzí od kolegů z jiných, účastnil jsem se řady diskuzí s kolegy z jiných vysokých škol, kteří třeba zpochybňovali tu myšlenku zveřejňování závěrečných prací, ale já zastávám názor, že to je tradiční záležitost, že vysoké školy vždy zveřejňovali práce, na základě kterých udělovali určité tituly, že veřejnost má právo tyto práce znát, a myslím si, že je dobře, že jdeme tímto směrem a že se k nám přidávají i další.
Tak především poznání univerzit by asi mělo sloužit veřejnosti, pokud jde o veřejnou vysokou školu, tak je asi v pořádku, že veřejnost má tu šanci nahlédnout.
Já tento názor zastávám a ono to vede i k větší důvěře veřejnosti v to, co vysoké školy dělají a za co jsou udělovány tituly. My dnes třeba často slyšíme názor, že vzhledem k tomu, kolik studuje lidí na vysokých školách, tak se snižuje kvalita vysokoškolského vzdělání. Já musím říct, že takto paušální pozice příliš neschvaluji a tento názor nezastává. Myslím si, že vhodnou didaktikou vysokoškolské výuky, úpravou této didaktiky, vytvořením potřebných nástrojů lze i při větších počtech vysokoškolských studentů dosáhnout toho, že naši absolventi jsou skutečně kvalitní. A právě ty závěrečné práce mohou sloužit jako důkaz toho, že tomu tak opravdu je.
Zmínil jste službu odhalování plagiátů. Jak často dojde k odhalení někoho, kdo opisuje?
Já doufám, že velmi málo a že tahle záležitost bude skutečně spíše výjimkou. Tady jde o to, aby byl vyslán jasný signál, že něco takového je možné. Ten signál etický, že se nemají opisovat cizí práce, používat části cizích prací, že se má citovat a mají se vlastně texty psát na základě vlastní činnosti. Ten etický signál je jasný, ale je tu i signál takový varovný. Pozor, my jsme schopni, když se tohoto podvodu dopustíte, ho odhalit. A to si myslím, že je jakési preventivní opatření, které je velmi účinné.
Říká rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala ve vysílání Rádia Česko. Podle vás brněnské univerzity, nejen ta vaše, patří mezi přední výzkumné instituce a v řadě oborů snesou nejpřísnější mezinárodní srovnání. V kterých konkrétně?
Samozřejmě, že tady už asi nebudeme moci mluvit paušálně o celých univerzitách, ale musíme se skutečně dotknout jednotlivých oborů. Já asi nebudu mluvit za jiné vysoké školy, to možná by byla záležitost kolegů rektorům. Ano, ano. Já si myslím, že například v biomedicínských oborech se nepochybně v řadě oblastí dotýkáme světové špičky. Myslím si, že i třeba brněnské sociální vědy dosahují vysoké úrovně. Nechci zapomenout na žádné další obory. Nepochybně jsou zde oblasti výzkumu, ve kterých se blížíme přinejmenším do první evropské ligy.
Brněnské univerzity společně s Ústavy akademie věd připravují společný projekt Středoevropského technologického institutu. Jak se tomuto projektu může dotknout opožděné čerpání finančních prostředků z Evropské unie?
Tohoto projektu se to už dotklo, protože my tento projekt připravujeme téměř 2 roky. Je poměrně náročné sladit činnost tolika institucí. Je také potřeba říct, že už do přípravy toho projektu byly vloženy finanční prostředky a to zdržení, které nastalo v přípravě operačního programu, je pro nás skutečně velmi nepříjemné a dosud nemáme jasně stanoveny parametry toho operačního programu, takže ta naše příprava jde kupředu mnohem pomaleji, než by bylo potřebné. A já jenom doufám, že ten operační program bude připraven v definitivní podobě co nejdříve, že dojde k konsolidaci ministerstva školství v této oblasti, abychom mohli pokračovat dál. Tady totiž vůbec nejde jenom o brněnské univerzity, ale jde o to, že tento program umožní vytvořit centra excelence v České republice. A to je něco, co z hlediska konkurenceschopnosti České republiky je mimořádně důležité. Takže je to skutečně v celorepublikovém zájmu, abychom tento program dokázali připravit a dokázali ty prostředky čerpat.
Řekněme, že jde pouze o program, ovšem vy kritizujete celé nastavení systému a jako jednu z hlavních chyb politické reprezentace vidíte to, že není stanoven střednědobý rámec, kam by se vysokoškolské a univerzitní vzdělávání v České republice mělo vyvíjet, že nejrůznějších bílých knih a koncepcí zde bylo vždy mnoho, ale nakonec dochází k určité nivelizaci mezi jednotlivými univerzitami. Je opravdu politicky tak neatraktivní jasně říci, jsou zde prestižní univerzity a proto budou dostávat více peněz než ty, které základní a jiný výzkum nedělají?
No, to by byla asi lepší otázka pro politiky, ale zřejmě to politicky jistým způsobem neatraktivní je, protože to zatím nikdo neudělal a přitom je to nezbytné. A je nezbytné i vytvořit nějaké mechanismy, jak budou mít vysoké školy zajištěno, že v určitém období, třeba řekněme 3 nebo 5 letem, budou vědět, kolik finančních prostředků, na kterou svou činnost dostanou. Tento požadavek je v podstatě minimální, není to nic neobvyklého, funguje to tak vlastně ve většině zemí. My totiž jsme v situaci, že nepřijímáme například studenty na 1 rok, ale přijímáme je na do 2, 3, 5, 6 letých studijních programů a tomu musí odpovídat i určitá finanční jistota, kterou vysoké školy mají. Podobně je to s vědeckými projekty, kde málo který projekt je dnes možno realizovat během 1 roku, ale je potřeba mít tam delší plán, jak bude výzkum financován. A totéž platí o investicích, což je další velmi podstatná věc pro rozvoj infrastruktury, výzkumu infrastruktury vysokých škol. Tam je taky potřeba jasně vědět, jaké budou výdaje, jaké budou investice státu v této oblasti, protože jinak se nedá dělat rozumné plánování a nakonec ten důsledek bude ten, že to stát bude stát více peněz, než kdyby tento střednědobý plán byl nějakým způsobem sformulován a politicky prosazen.
Zpátky k Masarykově univerzitě, jak už jste zmiňoval, jste nejvýběrovější univerzitou v České republice. Loni si k vám například podalo přihlášku téměř 57 tisíc uchazečů, ale ke studiu jich bylo přijato pouze 18 tisíc. Budete v této výrazné selekci pokračovat i nadále, nebo vás normativ na studenty nutí hledět na počty přijatých?
My se snažíme v této selekci pokračovat. Já jenom bych mírně korigoval tu informaci. Výběrovější jsou některé vysoké školy uměleckého typu. Nicméně my jsme rádi, že máme tuto pozici a chceme si tuto pozici udržet, protože chceme-li být prestižní škola, musíme mít možnost výběru svých studentů. Já jenom doufám, že ta konkurence, která nyní je a která možná bude v rámci české populace klesat, tak jak se víc a víc lidí bude dostávat na vysoké školy, že si tuto pozici udržíme tím, že se staneme atraktivními pro zahraniční studenty a že stále budeme mít velký výběr uchazečů a budeme si z nich moct vybírat ty nejlepší. To určitě přispěje k tomu, že Masarykova univerzita si pozici prestižní školy udrží. Já bych chtěl k tomu jenom dodat, že ta prestiž té univerzity ale nevychází jenom z toho, že jsme takto žádaní. My jsme žádaní mimo jiné i proto, že naši absolventi jsou dobře připraveni uspět na pracovním trhu a můžeme dlouhodobě vykázat velmi nízkou nezaměstnanost našich absolventů.
Méně než 2%.
A to je věc, kterou studenti, ano, a to je věc, kterou ti, kteří se k nám hlásí, už také vědí a myslím, že i to zvyšuje kromě řady dalších faktorů atraktivitu naší vysoké školy.
A jak docílit stavu, který profesor Ivo Možný působící také na Masarykově univerzitě popisuje jako rozdělení škol podle jejich kvality a smyslu, tedy na univerzity držící krok se světovou vědou, ty, které publikují vědu a výuku, a na ty, které pouze učí a nedělají žádnou vědu.
Tady k tomu rozdělení dochází samozřejmě přirozeně. Spíše je problém ten, že v České republice se toto existující rozdělení příliš neodráží v rozdělení finančních prostředků a vlastně ve vysokoškolské politice. To je jeden z důvodů, pro který jsem kritizoval absenci rozumné vysokoškolské politiky v České republice. Ale to, že jsou univerzity, které jsou vědecky velmi silné a kde vlastně vznikají práce, na základě kterých se potom učí jinde, to je skutečnost, která je už dnes dobře patrná. Nicméně to neznamená, že třeba ty ostatní vysoké školy jsou horší, oni mají jenom jinou funkci, mají funkci třeba více sloužit rozvoji regionu, nemají být těmi excelentními výzkumnými centry, ale tohle je potřeba nějakým způsobem sformulovat a zohlednit ve vysokoškolské politice.
Váš předchůdce na rektorském postu Jiří Zlatuška nabízí ještě určitý model, jak diverzifikaci škol nastolit.
Já jsem přesvědčen, že kdyby se Akademii věd, tedy veřejným výzkumným institucím, umožnilo přicházet s vlastními akreditacemi studijních programů a mít vlastní studenty, že by to hodně prospělo tomu celkovému vysokoškolskému prostředí u nás, vytvořila by se vysokým školám potřebná konkurence a tak, jak se volá po výzkumných univerzitách, tak toto by byly vlastně zárodky, které by měly na to, aby dosáhly na skutečnou kvalitu.
Je to podle vás cesta, jak odlišit kvalitu škol a zlepšit výzkumný potenciál?
Nepochybně jedním z problémů českého vysokoškolského prostředí, ale taky výzkumného prostředí, je přílišná rozdrobenost všech těch institucí, které tu existují, a taky souběžná existence vysokých škol Akademie věd, kterou teď v tuto chvíli nechci zpochybňovat, ale má-li se ten systém rozvíjet dál a máme-li skutečně být konkurenceschopní i v té globální soutěži, která dnes v tom vysokoškolském sektoru existuje, tak si myslím, že cesta bude spíše v jakési integraci aktivit Ústavu Akademie věd a vysokých škol, než v nějaké další diverzifikaci toho systému.
Mluvíme o výzkumu, který provádějí jednotlivé ústavy Akademie věd. Lze najít nějakou optimální vyváženost mezi experimentálním, základním a aplikovaným výzkumem, a to i na vysokých školách?
To rozdělení mezi experimentálním, základním výzkumem a aplikovaným výzkumem je do určité míry umělé a v řadě oblastí se stírá. Je prostě jasné, že bez kvalitního základního výzkumu nemůže vůbec aplikovaný výzkum existovat. U nás někdy ta debata je taková velmi zjednodušená a ten důraz na aplikovaný výzkum někdy pomíjí skutečnost, že nelze tak úplně tu hranici stanovit. Já si myslím, že co je na tom racionální, je to, že vysoké školy a jiné výzkumné instituce mají dbát na to, aby výsledky jejich výzkumu byly uplatnitelné v praxi. My se o to snažíme, máme fungující centrum pro transfer technologií a snažíme se skutečně o to, aby to, čeho dosáhneme ve výzkumu, ať už ho nazvete základním nebo aplikovaným, se dostávalo i do praxe. To je rozumná snaha.
Je právě cestou rozdělování těch finančních prostředků mezi univerzity také faktor publikací a především patentů?
Určitě nějaká kvalitativní kritéria by zde měla fungovat a ona zatím dostatečně nefungují. Je potřeba v tomto směru ocenit úsilí Rady pro výzkum a vývoj, které se snaží nějakým způsobem hodnotit instituce podle jejich publikačních výstupů, podle patentů. Jsme teprve na začátku cesty, protože zatím nejsme schopni úplně dobře definovat ta kritéria, podle kterých se následně budou třeba rozdělovat i finanční prostředky a ty jednotlivé instituce podporovat, ale jakési začátky toho, že se instituce hodnotí podle těchto ukazatelů, zde už jsou.
Poslední otázka. V našem rozhovoru jsme mluvili primárně o věcech, které jsou na Masarykově univerzitě kladné. Jaký hlavní zápor vidíte v současné době na ústavu, a který řídíte?
Tak já jsem rád, že mohu mluvit především o těch kladných stránkách Masarykovy univerzity. Samozřejmě se potýkáme s celou řadou problémů. Kdybych měl zmínit jeden, já bych byl rád, kdyby Masarykova univerzita byla ještě víc otevřená, kdybychom dokázali být atraktivní více pro zahraniční studenty, ale také pro zahraniční pedagogy. A mě neuspokojuje to, že jsme v této věci třeba lepší než jiné vysoké školy v České republice. Já si myslím, že chceme-li být skutečně konkurenceschopní v Evropě, tak ta naše otevřenost mezinárodnímu prostředí musí být ještě mnohem větší.
Říká rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Pěkný den, od mikrofonu přeje také Ondřej Černý.